นั่งสบายๆนะครับทำความรู้สึกสบายๆขณะนั่งสังเกตนะครับต้องสังเกตค่อยๆวัดผลตัวเองสติเป็นยังไงบ้างสมาธิเราเป็นยังไงบ้างปัญญาเราเป็นยังไงบ้างเพราะนี้เราได้เรียนรู้วิธีการมีสติอยู่ในปัจจุบันฉะนั้นเราหมั่นให้สติเป็นฐานที่ตั้งของจิตนะครับสติเป็นสติปัฏฐานที่เราฝึกไว้ให้จิตมีวิหารธรรมสบายๆรู้เนื้อรู้ตัวเมื่อมีสติอยู่ที่ฐานรู้เนื้อรู้ตัวสบายๆอันจิตเนี่ยก็จะเป็นผู้รู้ผู้ดูโดยไม่ไหลเข้าไปหาตาหูจมูกลิ้นกายใจสังเกตวัดผลตัวเองเวลากระทบเวลาเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือนึกคิดจิตยังไหลอยู่ไหมถ้าจิตยังไหลอยู่แสดงว่าสติเรายังไม่เข้มแข็งเราก็วัดผลตัวเองแล้วก็ฝึกใหม่หลักของการฝึกสติก็ทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งกรรมฐานก็อาจจะเป็นกายเวทนาจิตธรรมเป็นพุทโธก็ได้พุทโธไปก็รู้ใจรู้สึกใจรู้สึกกายไปหรือถ้าเราต้องทำงานก็เอางานที่เราทำเอาร่างกายที่เคลื่อนไหวกวาดบ้านถูบ้านค้าขายก็เอาร่างกายคือเครื่องอยู่แล้วพอใจไหลไปคิดก็รู้ทันเราถ้าไหลไปหาเพ่งเอาไว้ที่วิหารธรรมก็รู้ทันให้รู้สบายๆที่กายที่เคลื่อนไหวกายที่ขับรถกายที่ปลูกต้นไม้กายที่เดินช้อปปิ้งกายที่ค้าขายนั่นก็เอาร่างกายเป็นเครื่องอยู่เพื่อให้ทันใจที่ไหลคิดมันพอมันไหลบ่อยฟุ้งบ่อยก็รู้ทันมันจะสังเกตว่าถ้ามันไม่ค่อยไหลเท่าไหร่แล้วมันกลับมาที่ฐานบ่อยขึ้นแสดงว่าอินทรีย์ของสติเราดีขึ้นละนั้นการฝึกสติฝึกได้ตลอดเวลาฝึกไปคนไหนที่เคยฝึกบ่อยๆมาแค่รู้สองสามครั้งสติมันก็ถึงฐานขึ้นมาเองเพราะคนเคยมีฐานเก่าแต่ถึงจะมีฐานเก่าอย่างไรถ้าไม่มีความต่อเนื่องของการทำรูปแบบมันก็ไม่สามารถคงได้นาน ตัวสติเองก็ไม่ค่อยเที่ยงถ้าเราฝึกเป็นแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าสติจำเป็นอย่างมากในชีวิตเราถ้าเราไม่มีสติแล้วเวลาที่เราออกไปอยู่โลกข้างนอกมันไหลไปอยู่ข้างนอกหมดเลยมันหลงเข้าไปข้างนอกหมดเลยมันไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะวางอารมณ์ได้ฉะนั้นเราก็เอาใหม่ก็ฝึกสติให้เราดีขึ้นมาเมื่อสติดีขึ้นมาแล้วจิตถึงตั้งมั่นตรงที่จิตตั้งมั่นคือจิตไม่ไหลจิตไม่หลงจิตไม่ฟุ้งแต่จิตจะรับรู้อารมณ์ทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยเพียงแต่ไม่ไหลออกไปหาอารมณ์อารมณ์ทั้งหลายก็จะกระทบที่อายตนะวิญญาณที่อยู่ที่อายตนะเขาจะรับข้อมูลเองแล้วเขาจะส่งมาที่จิตตัวที่จิตไม่ต้องวิ่งไปละต่อไปเราจะเริ่มสงบขึ้นสงบกายสงบใจขึ้นและแต่เราก็ยังรับรู้โลกที่เขาเกิดขึ้นทุกอย่างโดยไม่จมไปกับโลกเมื่อสติเราดีแล้วถึงฐานตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ต่อไปก็โน้มน้าวจิตนั้นเข้ามาที่กายและใจอันนั้นมารู้สึกตัวรู้สึกกายรู้สึกใจต่อไปกระทบเราจะเห็นการกระเทือนต่อไปกระเทือนปุ๊บจะเห็นการเคลื่อนของความยินดียินร้ายของตัณหาอุปาทานเมื่อสมาธิดีแล้วเนี่ยมันก็จะเห็นร่างกายและจิตใจในแยกออกจากกันสมาธินั้นจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานตาเห็นปุ๊บเป็นเหตุให้ความคิดเลื้อยขึ้นมามันจะเห็นเหตุของการเกิดของความคิดมันกายที่เคลื่อนไหวเวลาตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกรับรสกายสัมผัสพอสัมผัสปุ๊บความคิดเลื้อยขึ้นมาก็จะเห็นในกระทบปุ๊บเป็นเหตุให้กระเทือนพอกระทบปุ๊บเป็นเหตุให้ใจยินดียินร้ายจิตที่ตั้งมั่นและถึงฐานก็จะเห็นพอเห็นปุ๊บจิตก็จะโยนิโสมนสิการแล้วมันจะแยกรูปแยกนามตรงที่รู้ตั้งมั่นในการรู้นี่แหละเสร็จแล้วจิตก็จะเห็นตั้งมั่นในฐานแล้วก็จะเห็นว่าเขาเกิดขึ้นเขาตั้งอยู่เขามีมาบีบบังคับแล้วเขาก็เสื่อมสลายไปมันตัวสมาธิที่ตั้งมั่นส่งผลให้ปัญญาเกิดขึ้นเป็นเหตุให้ปัญญาเกิดขึ้นเมื่อตั้งมั่นในการรู้มันจะแยกรูปแยกนามขณะที่ตั้งมั่นนั้นเมื่อตั้งมั่นแล้วอารมณ์กับจิตจะแยกกันเมื่อตั้งมั่นแล้วอารมณ์กับจิตแยกกันจิตก็จะเห็นว่าอารมณ์นั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไปเมื่อจบตรงนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเห็นไตรลักษณ์ของอารมณ์แล้วเนี่ยตัณหาไม่เกิดขึ้นการแสวงหาอารมณ์นั้นไม่มีอุปาทานที่ยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์นั้นก็ขาดไปการทำกรรมก็ไม่มีเกิดขึ้นมันเมื่อเห็นมันดับบ่อยๆอุปาทานที่ยึดมั่นเป็นตัวเป็นตนในอารมณ์นั้นนิสัยเก่าๆของเราที่เป็นคนแบบนั้นก็ขาดลงไป จิตก็เป็นอิสระขึ้นกระทบแล้วใจกระเทือนย้อนมาดูใจก็จะเห็นความเลวของตัวเองเห็นความไม่ดีของตัวเองจะเห็นกุศลอกุศลพอตั้งมั่นในการรู้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราเคยยึดมั่นถือมั่นก็ถูกรู้ถูกดูเมื่อถูกรู้ถูกดูมันแยกออกระหว่างจิตก็ไม่มีเราเป็นผู้เป็นละแต่เราจะเห็นเขาพอเห็นอารมณ์เหล่านั้นอารมณ์เหล่านั้นค่อยๆเสื่อมลงพอมันเสื่อมลงแต่ละครั้งตัณหาที่แสวงหาอารมณ์นั้นก็บางลงอุปาทานที่ยึดมั่นว่าเป็นเราเป็นเขาก็บางลงอุปาทานที่เป็นนิสัยของเราเคยยึดมั่นถือมั่นมันก็ขาดทีละขณะขาดทีละขณะเมื่อขาดปุ๊บจิตจะแช่มชื่นจะเบาสบายบางครั้งปิติออกมาเลยบางคนน้ำหูน้ำตาไหลทันทีไม่รู้ว่าไหลเพราะอะไรแต่ว่ามันกระเทือนเข้าไปถึงข้างในมันเป็นอาหารที่เรารอนานแสนนานเป็นอาหารที่เรารอมานานแสนนานที่จะเจอธรรมะพระพุทธเจ้าพอปฏิบัติเราตั้งมั่นในการเห็นอารมณ์อารมณ์นั้นขาดรากของอกุศลที่ฝังอยู่ในจิตของเรามันขาดในขณะมันทำให้จิตโล่งแล้วเบาสบายมีความสุขขึ้นมาฉะนั้นเราจะเห็นใจเห็นกายเราแล้วจิตเราจะแช่มชื่นขึ้นศีลเราก็จะดีพอจะไปว่าเขาไปทำผิดศีลขึ้นมามันก่อนจะทำผิดศีลได้ก็ต้องมีใจปรุงแต่งก่อนถ้าเรารู้ทันอายตนะก็จะทำให้เราดูจิตได้เก่งขึ้นเพราะอายตนะเป็นเหตุให้ใจกระเทือนมันถ้ารู้ทันการกระทบเราจะเห็นใจที่กระเทือนก็จะดูจิตได้เก่งขึ้นเพราะเห็นเหตุของการขึ้นของจิตละนั้นแต่ถ้าเกิดเห็นจิตปุ๊บเนี่ยเห็นใจที่ปรุงแต่งก็จะทำให้ศีลเราดีด้วยมันถ้าใจคิดปุ๊บรู้ทันนั้นคนที่จะรักษาศีลได้ดีก็รู้ทันใจเมื่อเห็นใจตัวเองปรุงแต่งตัวใจนี่แหละจะเป็นเหตุให้เราทำผิดศีลหรือว่าทำให้เราทำคุณงามความดีเพราะไอ้ตัวใจเนี่ยมันจะเป็นเหตุให้เกิดยึดมั่นถือมั่นให้เกิดการทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนั้นก่อนจะทำกรรมใจต้องปรุงแต่งก่อนด้วยโลภโกรธลดลงถ้าเรารู้ทันจิตปุ๊บสติเราก็จะดีรู้ทันจิตปุ๊บสมาธิก็จะตั้งมั่นดีปัญญาก็จะดีแล้วศีลเราก็จะดีไปได้ด้วยนั้นหลักตัวเนี้ยมันทำได้ด้วยจิตดวงเดียวที่ตั้งมั่นในการรู้เห็นเลยเป็นแต่ลักตั้งมั่นในการรู้สติก็ดีตั้งมั่นในการรู้ปัญญาก็ดีตั้งมั่นในการรู้สมาธิก็ดีแล้วแถมให้ศีลเราดีด้วยนั้นจิตเราก็สะอาดขึ้นรากโคนของกิเลสที่สะสมในจิตของเราที่สะสมมานานแสนนานหาหนทางก็คือจิตตั้งมั่นเราถึงฐานดูมันเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเถิดตื้นตั้งอยู่แล้วบีบประคับดูไปเรื่อยแล้วที่สุดมันก็เสื่อมสลายไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้คราวนี้จิตมันจะเห็นด้วยตัวมันเองไม่ใช่สมองไม่ใช่สัญญาแต่จิตเห็นเองเห็นเองว่าจะทุกข์ขนาดไหนมันก็เสื่อมสุขขนาดไหนก็เสื่อมเมื่อเห็นเสื่อมบ่อยๆเห็นดับบ่อยๆตัวตัณหาที่แสวงหาอุปทานขาดมันเป็นเหตุให้ตัวเวทนาที่ยินดียินร้ายบางลงจนจิตเป็นกลางกับขันเมื่อจิตเป็นกลางกับขันแล้วตัณหาก็อ่อนแออุปทานอ่อนแอส่งผลให้อวิชชาอ่อนแอไม่มีอาหารส่งชีวิตเราก็จะเปลี่ยนไปอย่างมหัศจรรย์เราจะหันไปมองว่าความสุขเนี่ยมากขึ้นโลภก็น้อยลงโกรธก็น้อยลงหลงก็น้อยลงมีสติปัญญาแช่มชื่นสามารถอยู่ในโลกได้ยังมีความสุขโดยไม่จมกับอารมณ์แล้วก็สามารถวางอารมณ์ได้ง่ายอันพื้นฐานสำคัญของการฝึกอันที่หนึ่งก็ต้องมันสังเกตก่อนวันนี้เราจะสร้างอินทรีย์ของการปฏิบัติให้แก่กล้าอินทรีย์ในการปฏิบัติมีทั้งหมด22ตัวแต่อินทรีย์ทั้งหมดถ้าจะเกิดได้ก็ขึ้นอยู่กับจิตดวงเดียวถ้าจิตเรามีสติตั้งมั่นและถึงฐานอินทรีย์ทั้งหลายจะกระจายกันสร้างความเป็นใหญ่ของตนของตนอินทรีย์อันดับแรกคืออินทรีย์ทางอายตนะอินทรีย์ทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจถ้าจิตถึงฐานและตั้งมั่นจะเป็นเหตุให้ตามีความเป็นใหญ่ในการเห็นหูจมูกลิ้นกายใจมีความเป็นใหญ่ของตนของตนถ้าจิตไม่ตั้งมั่นไม่ถึงฐานสติไม่มีจิตจะไปไหลไปอยู่ที่ตาเมื่อจิตไปวนยุ่งอยู่ที่ตาอินทรีย์ของตาก็ไม่สามารถทำงานได้อย่างที่มันเห็นงั้นเห็นรูปารมณ์ที่จิตไปเห็นก็กลายเป็นเราเห็นเพราะจิตไปอยู่ที่ตาแต่ถ้าจิตอยู่ที่ฐานรูปารมณ์ที่กระทบตัวตานี้นะครับตาจะเห็นแล้วจักขุวิญญาณก็จะรับรู้ในสิ่งที่มันเป็นโดยไม่ไปยุ่งไม่มีเขาไม่มีเราไม่มีตัวตนเข้าไปเห็นเวลาที่รับรสนะลิ้นรสก็จะเข้ากระทบกับลิ้นนะครับรสอารมณ์นะลิ้นจะเข้ามานะครับไอ้รสเนี่ยจะมาสัมผัสลิ้นวิญญาณ ที่อยู่ที่ลิ้นจะเป็นคนรับรสไม่ใช่จิตเป็นคนไปรับรสเพราะนั้นการรับรสก็จะรับอย่างที่เขาเป็นรสหวานรสเปรี้ยวรสอะไรก็แล้วแต่รับอย่างที่เขาเป็นความเป็นใหญ่ของเขาจะเต็มที่แต่เมื่อจิตเข้าไปจับก็จะรสของเราเราชอบแบบนี้เราชอบอย่างนั้นเพราะนั้นอินทรีย์ของการรับรสอินทรีย์ของอายตนะก็จะถูกเบียดบังเพราะมีเรามีเขาเข้าไปแต่ถ้าจิตถึงฐานและตั้งมั่นอินทรีย์ของอายตนะจะแก่กล้าเราก็จะมาวัดผลว่าขณะปฏิบัติยังมีเราอยู่ที่การกระทบไหมหรือจิตอยู่ที่ฐานการกระทบทำงานของตนของตนเมื่ออินทรีย์ของอายตนะแก่กล้าเราก็จะฝึกอินทรีย์ของเวทนาฉะนั้นอินทรีย์ของเวทนาก็มีสุขกายทุกกายสุขโสมนัสสุขใจโทมนัสทุกใจและก็อุเบกขาเป็นอุเบกขาทางใจเมื่ออินทรีย์แก่กล้าอินทรีย์ของเวทนาความเจ็บก็จะอยู่ส่วนหนึ่งความสุขก็จะอยู่ส่วนหนึ่งสุขใจสุขกายอุเบกขาก็อยู่ส่วนหนึ่งโดยไม่มีจิตเข้าไปจับไม่มีเราเป็นผู้สุขผู้ทุกข์งั้นอินทรีย์ของการกระทบทางเวทนาจะมีความเป็นใหญ่ของตนของตนความเจ็บจะแสดงความจริงโดยไม่มีเราเป็นผู้เจ็บความสุขจะแสดงความจริงขึ้นมาโดยไม่มีเราเป็นผู้สุขฉะนั้นจิตที่ฝึกมาดีแล้วก็จะมีอินทรีย์ในการดูเวทนาอย่างที่เขาเป็นแล้วเวทนาที่เป็นตัวยึดมั่นถือมั่นมันก็จะคลายลงจางลงต่อไปเราก็จะฝึกอินทรีย์ทางพละก็เรื่องอินทรีย์ที่ปฏิบัติมาทางอายตนะดีแล้วทางเวทนาดีแล้วอินทรีย์ของพละก็คือศรัทธาจะดีขึ้นเมื่อปฏิบัติดีแล้วศีลเราดีสมาธิดีปัญญาดีก็เลยทำให้ชีวิตเราดีเราเลยศรัทธาในพระพุทธเจ้าศรัทธาในการตรัสรู้ก็คือธรรมะพุทธเจ้าที่เป็นเครื่องมือที่ทำให้บุคคลธรรมดาเป็นอริยบุคคลนั่นก็คืออริยสัจ4ฉะนั้นสงสาวกของพระพุทธเจ้ามีท่านสงสัยว่าท่านนั้นปฏิบัติดีปฏิบัติถูกไหมเราไม่ต้องไปมองที่ไหนมองว่าใบไม้หนึ่งกำมือของพระพุทธเจ้าเป็นหลักทำให้คนธรรมดาเปลี่ยนจากปุถุชนคนธรรมดาเป็นอริยบุคคลก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนี่คือสัจจะเป็นอริยสัจเป็นสัจจะอันยิ่งใหญ่ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ตรัสรู้อะไรก็ตรัสรู้คือมนุษย์นี่แหละคือทุกข์ทั้งหลายเนี่ยตรัสรู้สัจจะคือความจริงของชีวิตถ้าไม่ได้ตรัสรู้อะไรเลยนอกเหนือจากความจริงแต่ท่านสามารถรับรู้ทุกอย่างเป็นสัพพัญญูผู้รู้ทุกอย่างแต่สิ่งที่เป็นสิ่งยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงตรัสรู้คือสัจจะอริยสัจคือสัจจะความจริง4ประการก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคท่านเห็นสัจจะของมันทุกข์ก็คือกายและใจเรานี่เองผลิตความทุกข์ออกมามากมายโศกเศร้าเสียใจผลิตความทุกข์ออกมาแล้วตัวตนของมันมีความจริงว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเสื่อมสลายบังคับไม่ได้สมุทัยคือไปแสวงหาตรงนั้นเมื่อเราไม่รู้ว่าของนั้นไม่เที่ยงของนั้นเป็นทุกข์ของนั้นเป็นอนัตตาพอไปยึดปุ๊บมันก็ทุกข์เข้าไปอีกซ้อนอีกเพราะว่าของไม่เที่ยงพอไปยึดปุ๊บอุปทานแล้วก็ไปทำกรรมเพราะจะให้ของที่เป็นทุกข์นั้นเป็นสุขของที่ไม่เที่ยงนั้นเที่ยงของที่ไม่ใช่ตัวตนเป็นตัวตนของที่เป็นอสุภะกลายเป็นของที่สวยงามเพราะเราไม่เข้าใจแล้วก็ทุกข์ก็เลยทำกรรมทำกรรมได้ปุญญาอาปุญญาอาเนญชาแล้วพาไปเกิดใน31ภพภูมิเวียนเกิดเวียนตายเวียนเกิดเวียนตายพระองค์ทรงเจอสัจจะของการออกจากมันก็คือหนทางก็คืออริยมรรคมีองค์8เมื่อมีอริยมรรคเป็นเหตุฝึกมีศีลสมาธิสปัญญาเกิดขึ้นทำให้เรารู้เท่าทันความจริงของขันธ์ที่ปรากฏนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเมื่อจิตเห็นความจริงอย่างแจ่มแจ้งจิตเลยวางความยึดมั่นถือมั่นเมื่อวางจิตจะเป็นอิสระเมื่อเป็นอิสระถึงรู้ว่าเป็นอิสระเมื่อนั้นภพจึงสิ้นชาติจึงสิ้นพรหมจรรย์ที่สิ้นกิจต้องทำไม่มีก็เข้าถึงความเป็นนิโรธก็คือสัจจะความจริงพระองค์ทรงเห็นว่าทุกเกิดเพราะสมุทัยเพราะตัณหาและอุปาทานนิพพานคือเป็นอิสระจากขันธ์เกิดเพราะการเดินมรรคก็มรรควิธีวิปัสสนาญาณ นี่เองทรงเจอสัจจะแล้วพระองค์ก็ทรงเจอกิจและหน้าที่ต้องทำก็คือทุกข์นะให้รู้ไม่ได้ในทำลายนั้นความรู้สึกใจที่เกิดขึ้นทั้งกุศลอกุศลทั้งภาวนาดีหรือไม่ดีมันก็เป็นแค่สภาวะธรรมก็คือการเกิดขึ้นของขันธ์5นี่เองเมื่อไหร่ที่เรามีสภาวะธรรมเกิดขึ้นมีอารมณ์ใดเกิดขึ้นเราจะต้องรู้มันแล้วก็ดูซิมันสอนอะไรเราและขณะที่เรารู้ทันตั้งมั่นในการรู้ตัณหาไม่เกิดก็ถูกละถูกความยึดมั่นวางไปแล้วมันขณะที่รู้ทุกข์ละสมุทัยแล้วขณะที่รู้ทุกข์ละสมุทัยเราต้องมีความเพียรด้วย ม่ใช่แค่รู้ทุกข์ละสมุทัยอย่างเดียวต้องมีความเพียรต่อเนื่องการต่อเนื่องก็สังเกตขณะที่รู้ทุกข์เห็นไตรลักษณ์ที่เกิดขึ้นของรูปของนามตรงที่มีความเพียรน่ะมีความเพียรละบาปอกุศลที่เคยหรือไม่เคยไหมต่อขณะที่ปฏิบัติดูกระทบและย้อนมาดูใจที่เห็นใจกระเทือนเราตั้งมั่นในการเห็นกระเทือนแล้วเราจะเห็นว่านิสัยของเราเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็โลภก็หลงถ้าปฏิบัติเป็นแล้วจะย้อนมาดูใจโยนิโสดับปุ๊บตัณหาที่ยึดมั่นว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นเราต้องแบบนี้เป็นเราต้องอย่างนั้นตัวตนจะเบาบางลงกิเลสที่เราเคยเป็นนิสัยเดิมๆที่ไม่เคยดีที่ไม่ดีจะรู้ทันแล้วก็จะปรับจะรู้ทันจะไม่อายในการที่จะเป็นคนดีจะไม่อายในการที่จะเป็นผู้มีปัญญาเพราะเรามีเป้าหมายในการพ้นทุกข์คนไหนบ่นมากเพราะอยากจะบ่นรู้ทันมันดับปุ๊บตัวอยากดับตัณหาไม่มีอุปทานไม่มีมันเลยไม่ทำกรรมตัวโกรธตัวโลภตัวหลงตัวนี่ขี้น้อยใจตัวขี้ผิดหวังตัวเจ้าขี้วินทั้งหลายพอรู้ทันใจปุ๊บมันดับอุปทานไม่มีตัณหาไม่มีการทำกรรมไม่มีมันเลยเปลี่ยนเราทันตาเห็นรากโคนของกิเลสก็ขาดไปแล้วคราวนี้กุศลใดที่ไม่เคยทำก็ทำขึ้นมากุศลใดที่ทำแล้วก็ทำเพิ่มไปขณะที่รู้หลงแล้วรู้ขณะที่คิดแล้วรู้ดูไตรลักษณ์นั่นแหละกิจทั้ง4อย่างมันเกิดในขณะเดียวกันมันทั้งรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคมันทั้งมีกิจของความเพียรละบาปอกุศลเพียรเพิ่มกุศลเพราะฉะนั้นขณะที่เห็นไตรลักษณ์น่ะเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่แล้วเราได้เข้าถึงธรรมอันยิ่งใหญ่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วหน้าที่กิจของมันคือรู้ทุกข์ละสมุทัยขณะที่รู้ทุกข์ละสมุทัยแล้วมันจะแจ้งนิโรธนิพพานน้อยๆหนึ่งขณะจิตเกิดกับเราแล้วตัดทางขปหานเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะเรากำลังเดินมรรคอยู่เพราะจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานแล้วก็มีปัญญาเห็นไตรลักษณ์นี่แหละคือสงสาวกนะคือผู้ที่จะเป็นสงสาวกก็ปฏิบัติอย่างนี้แล้วก็เมื่อเราปฏิบัติใช้กิจเนี่ยของอริยสัจ4เนี่ยเราก็มาเช็คดูซิว่าทุกเนี่ยรู้แล้วหรือยังรู้จนแจ่มแจ้งแล้วหรือยังถ้ารู้ทุกจนแจ่มแจ้งแล้วเนี่ยมันไม่เที่ยงบังคับไม่ได้มันถึงจะละสมุทัยสมุทัยละหรือยังกิเลสตัณหาในใจละหมดแล้วหรือยังหรือยังมีเราอยู่นั้นก็วัดผลเอาขณะที่รู้ทุกละสมุทัยเนี่ยจิตตั้งมั่นถึงฐานนั้นเรากำลังเดินมรรคเอามรรควิธีมารู้ทุกมารู้กายรู้ใจตามรู้ตามดูถ้ายังมีกิเลสซ่อนอยู่หลงอยู่ก็ตามรู้ตามดูดูให้จบก็คือกิจอันที่3นะครับคืออันที่3ก็คือญาณญาณก็คือปัญญาอันที่3เห็นว่าถ้าเรายังมีหลงว่าตรงไหนมีเราตรงไหนยังเป็นเขายังมีความเสียใจทุกข์ผิดหวังยังไม่เป็นกลางกับโลกเพราะยังปัญญาไม่เกิดขึ้นเราก็หันมาดูใจว่ามีกิเลสอะไรบ้างหมั่นวัดผลตัวเองถ้ารู้ทุกข์แล้วสมุทัยก็ต้องถูกละคือตัณหากิเลสก็ต้องถูกละมันถึงจะนิโรธได้ก็สังเกตว่าเรานิโรธแล้วหรือยังเรานิพพานแล้วยังจิตของเราเห็นไตรลักษณ์บ่อยไหมวางได้บ่อยไหมวางได้เองบ้างไหมแล้วก็มาดูว่ามรรคของเราเนี่ยเต็มที่แล้วยังศีลของเราบริสุทธิ์ไหมสติสมาธิปัญญามันเกิดอัตโนมัติไหมนี่ก็คือสงสาวกหน้าที่ของคนที่จะเป็นสงสาวกหรือเป็นสงที่อยู่ในภิกษุในศาสนานี้ธรรมวินัยนี้เราไม่ได้ไปมองว่าใครทำผิดทำถูกเราก็มองว่ากิจของท่านทั้งหลายและกิจของตัวเราเองที่อยากจะเป็นสงสาวกเนี่ยรู้ทุกข์รัสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคก็มีแค่นี้อย่างอื่นที่นอกเหนือจากนั้นมาเราก็พิจารณาเอาด้วยปัญญาดังนั้นเรามามองตัวเองเราสร้างเหตุให้กับตัวเองว่าเราต้องการที่จะพ้นทุกข์เมื่อนั้นอินทรีย์ของเราก็แก่กล้าพอเราปฏิบัติเป็นแล้วรู้หลักแล้วเนี่ยเราก็ต้องเสริมสร้างอินทรีย์พอเราปฏิบัติแล้วเนี่ยชีวิตเราดีขึ้นเราเข้าใจธรรมมากขึ้นศรัทธามันมากขึ้นเมื่อศรัทธาแล้วความเพียรก็มากขึ้นตัวเพียรเนี่ยละบาปอกุศลแล้วเพิ่มกุศลแล้วเพียรแต่ละครั้งเพียรนั่งเป็นชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงเพียรนั้นน่ะต้องสังเกตได้ประกอบด้วยสติมั้ยประกอบด้วยสมาธิแล้วประกอบด้วยปัญญามั้ยเมื่อ3ตัวนี้5ตัวนี้รวมตัวกันความเพียรแจ่มแจ้งแล้วต่อไปมันจะเข้าถึงอินทรีย์ที่การเข้าถึงความเป็นโสดาบันมรรคเมื่อได้เป็นโสดาบันมรรคต่อไปมันก็จะค่อยอินทรีย์อันต่อไปก็อินทรีย์เป็นโสดาบันผลจนกระทั่งอินทรีย์ของความเป็นอรหันตมรรคเมื่อแตกก้าแล้วถึงจะเป็นอินทรีย์ของความเป็นอรหันตผลเมื่อเป็นอรหันตผลแล้วก็จบสิ้นละซึ่งกิจและหน้าที่กิจและหน้าที่จบแล้วถ้าเป็นอรหันตผลกิจและหน้าที่จบแล้วพรหมจรรย์ที่ต้องทำไม่มีแล้วภพชาติก็ขาดแล้วเราก็เป็นอิสระจากทุกข์ทั้งหลายได้ นี่หนทางของการสร้างอินทรีย์22อินทรีย์22ก็เป็นวิปัสสนาญาณอันหนึ่งที่จะทำให้พวกเราเข้าถึงความหลุดพ้นอันนี้คือภูมิของวิปัสสนาแล้วก็สร้างให้จิตนั้นแก่กล้าในการดึงอินทรีย์ของแต่ละตัวให้ขึ้นมาเป็นความเป็นใหญ่ของตนของตนโดยให้จิตอยู่ที่ฐานและตั้งมั่นแล้วก็วัดผลตัวเองขณะที่ปวดขาเราเป็นคนปวดหรือจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแยกรูปแยกนามเห็นความปวดอยู่ส่วนหนึ่งปวดได้ตุบๆอยู่ที่ขาปวดได้ตุบๆอยู่ที่หลังแล้วหลังเป็นส่วนหนึ่งกระดูกเป็นส่วนหนึ่งนะความปวดเป็นส่วนหนึ่งจิตผู้รู้เป็นส่วนหนึ่งใจที่ปรุงแต่งที่มีปฏิกิริยาต่อความปวดนั้นเป็นอีกส่วนหนึ่งถ้าเราเห็นอย่างนี้ได้แล้วเห็นไตรลักษณ์ด้วยอินทรีย์เราเริ่มแก่กล้าเพราะอินทรีย์อายตนะแยกกันอินทรีย์ของสติสมาธิปัญญาแยกกันอินทรีย์ของเวทนาแยกออกไปมันศรัทธาก็มีอินทรีย์ตัวหนึ่งทำให้เราเพียรต่อเนื่องตามรู้ตามดูในหลักของการปฏิบัติก็แก่กล้าขึ้นมาวัดผลตัวเองแล้วต่อไปทำให้อินทรีย์ของศีลก็จะดีขึ้นการปิดวาจาก็ยังเข้มแข็งอยู่เหมือนเดิมระวังและสำรวมเรื่องวาจาระวังสำรวมเรื่องศีล8ข้อนั้นทำให้จิตเราสงบอันนี้เวลาที่เหลืออยู่มันอีกไม่กี่วันทำยังไงให้หลักของเราเข้มแข็งขึ้นชัดเจนขึ้นทำยังไงให้เห็นชัดว่าสติอยู่ที่ฐานบ่อยขึ้นสมาธิตั้งมั่นในการรู้เนื้อรู้ตัวบ่อยขึ้นแยกรูปแยกนามเห็นกระจายกันบ่อยขึ้นอินทรีย์ปัญญาแก่ขึ้นมันจะส่งผลให้อินทรีย์22ตัวในเข้มแข็งวันคนจะมากจะน้อยยังไงก็แล้วแต่จิตใครจิตมันกระทบแล้วย้อนมาดูกระเทือนกระทบแล้วย้อนมาดูกระเทือนหันมาสังเกตใจเรียนรู้ตัวเองให้มากขึ้นนั้นวัดผลตัวเองค่อยๆสังเกตแล้วก็ปฏิบัติตามรู้ตามดูไปแล้วก็อยู่กับตัวเองสร้างเหตุให้ถูกต้องแล้วผลจะมาเองนะครับรู้ทันสังเกตขณะที่นั่งเนี่ยมีใครหลังตกบ้างมีใครคอโก่งบ้างมีใครไหลออกไปแล้วไม่รู้เนื้อรู้ตัวบ้างวัดผลเอาสังเกตนะวัดผลของตัวเองไม่ต้องมีใครบอกหลงแล้วนะคิดแล้วนะฟุ้งแล้วนะเพ่งแล้วนะนั้นเราเรียนรู้หลักมาเราต้องรู้ว่าอะไรเป็นแบบไหนเพ่งหน้าตาเป็นยังไงสติหน้าตาเป็นยังไงสมาธิหน้าตาเป็นยังไงพอเรารู้หลักแล้วนะเราใช้ตัวเองเวลาตัดเข้ามรรคผลนิพพานเราก็ตัดเองนั้นเราฝึกให้รู้หลักของการปฏิบัติและปฏิบัติเป็นเราจะสุขจะแช่มชื่นจะมีฉันทะจะมีความเป็นกลางยิ่งภาวนายิ่งมีความสุขยิ่งเดินยิ่งนั่งจิตเบาสบายถ้าเพ่งแล้วมันจะเครียดเพราะมันจะเอาผลโลภะมันเยอะมันก็เลยกลายเป็นเพ่งเพราะอยากจะให้มันดีแต่ถ้าภาวนาสบายสบายจิตเป็นผู้ดูผู้รู้จิตไม่หนักไม่แน่นจิตจะนุ่มจะเบาจะครวญจะอ่อนจะไวและก็เหมาะกับการงานนิ่งภาวนาก็ยิ่งสุขนั่งไปก็มีความสบายยิ่งเจ็บยิ่งปวดมันก็มีความสุขในการเห็นความเจ็บความปวดเพราะจิตไม่ได้เป็นผู้ปวดแล้วยิ่งเห็นไตรลักษณ์จิตยิ่งมีปิติในการตามรู้ตามดูแล้วต่อไปเราจะรักพระพุทธเจ้ามากรักพระธรรมพระอริยสงฆ์ทุกครั้งที่ปฏิบัติเห็นไตรลักษณ์เราจะรู้สึกเลยว่าพระพุทธเจ้านั่งอยู่ข้างหน้าเราพระองค์ไม่ได้ไปไหนเลยพระองค์อยู่กับเราตลอดเวลาเราจะมีความสุขเราจะเห็นบ้านของตัวเองเราจะเห็นทางที่เป็นตัวตนของเราแล้วจะหาตัวเองเจอแล้วว่าจะเดินไปทางไหนความเสียเวลาจะไม่เกิดขึ้นกับเราความสุขก็เกิดขึ้นกับเราทุกเวลานั้นเราจะมีศรัทธาเราจะแช่มชื่นเราจะหาตัวเองเจอเราจะหาหนทางเจอเราจะตั้งมั่นในทางเส้นนี้โดยที่ไม่เสียเวลากับสังสารวัฏอีกแล้วเราเห็นกุญแจออกจากสังสารวัฏแล้วเราเห็นน็อตที่จะต้องไปขันแล้วเมื่อเห็นน็อตที่ต้องไปขันแล้วเห็นกุญแจแล้วเห็นประตูแล้วที่เหลือเราก็เดินต่อด้วยการสร้างอินทรีย์ของเราเพราะนั้นเรามีหลักที่ถูกต้องมีความศรัทธาอันเต็มที่มีความเพียรสติสมาธิปัญญาของเราเพื่อเดินให้ถึงที่สุดแห่งกองทุกข์นะครับภาวนาสังเกตใจสบายๆแล้วก็รู้เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้ใจทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งแค่เป็นฐานที่ตั้งให้จิตนะครับเมื่อเราออกจากฐานเราไม่ระลึกรู้ที่ฐานเราออกไปข้างนอกแล้วก็เอาใหม่กลับมาที่ฐานจนจิตเคยชินในการอยู่บ้านอยู่ฐานต่อไปก็ตั้งมั่นที่ฐานนี่แหละรับรู้กายและใจเรายังรู้โลกได้ทุกอย่างแต่ไม่ได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของโลกแต่เห็นความจริงของโลกแล้วต่อไปเราเป็นอิสระจากโลกนี้เมื่อโลกนี้ไม่มีเราปัจจุบันไม่มีเราโลกหน้าก็ไม่มีเรานะครับน้อมสบายๆตามรู้ตามดูด้วยความสุขให้จิตมีความสุขแล้วก็มีฉันทะในการรู้ทุกข์ที่มันเกิดขึ้น ทุกข์ที่เกิดขึ้นเกิดตอนไหนตรงกระทบแล้วกระเทือนกระทบแล้วกระเทือนถ้าไม่รู้ทันทุกข์นี้เนี่ยก็จะถูกยึดมั่นถือมั่นถูกตัณหาแสวงหาแล้วก็ทําเหตุใหม่ให้เราไปมีทุกข์ต่อไปในอนาคตฉะนั้นเราทุกข์พอมากแสนมากแล้วจิตของพวกเราเหนื่อยเหลือเกินเหนื่อยที่ต้องไปจับอารมณ์แล้วก็เวียนว่ายตายเกิดเราเป็นมาหลายครั้งแล้วเป็นมาหลายอย่างแล้วทุกภพทุกภูมิถ้าเราเหนื่อยแล้วเราล้าแล้วตอนนี้เรามีธรรมโอสถแล้วเราก็กินยาเม็ดนี้ให้จิตนี้เสพยาเม็ดนี้ก็คือมรรควิธีนี่แหละก็คืออริยสัจเนี่ยเดินเข้าไปปฏิบัติเข้าไปแล้วเราจะเป็นอิสระจากโลกทั้งหลายที่พาเราเจ็บไข้ได้ป่วยทางโลกทางจิตก็คือโลภะโทสะโมหะที่ทำให้เกิดตัณหาราคะอุปาทานยึดมั่นถือมั่นทำให้สังโยชน์เนี่ยขาดลงไปมันแต่ก่อนนั้นน่ะเราไม่รู้กระทบปุ๊บจิตเอาไปจับตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อจิตออกจากฐานเมื่อจิตไม่มีฐานออกไปจับตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ตัณหาราคะอุปาทานทำให้สังโยชน์เนี่ยมัดคอเราขึ้นสั้นขึ้นชีวิตของเราก็วนอยู่ขึ้นอยู่ขึ้นสังโยชน์มีกำลังทุกครั้งสังโยชน์คือกิเลสที่มัดคอหมู่สัตว์ทั้งหลายให้วนอยู่ในสังสารวัฏเมื่อไหลไปเห็นก็เราเห็นเห็นเขายินดีพอใจไม่ดึงเข้ามาผลักออกไปก็เพลินอยู่กับมันสังโยชน์10ก็มีกำลังมากขึ้นแต่ถ้าเรารู้ทันตั้งมั่นในการรู้เห็นไตรลักษณ์สังโยชน์ก็ขาดลงอิสระของจิตก็ขาดลงภพชาติก็ขาดลงเพราะเราจะมียาเม็ดนี้เดินทางจนกระทั่งโลกของความทุกข์ทั้งหลายห่างไปความยึดมั่นถือมั่นสั้นลงจนกระทั่งขาดไปถึงที่สุดสร้างอินทรีย์ให้กับตัวเองไม่มีใครช่วยเราเวลาตายก็ไม่มีใครตายแทนเราเวลาเก็บเกิดแก่เจ็บตายก็ไม่มีใครแทนเราได้งั้นใครทำใครต้องได้รับผลของตัวเองทำเหตุให้ถูกแล้วผลก็จะมาเองสร้างเหตุให้ถูกเวลาจะทำลายขันก็ไม่ต้องไปทำลายขันแต่ทำลายเหตุของขันว่าเราต้องฉลาดในการทำลายเหตุของขันไม่ใช่เป็นหลับหูหลับตาง่วงแล้วจะทำลายความง่วงฉะนั้นง่วงไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือไม่ชอบง่วงไม่ชอบง่วงแล้วไม่อยากได้ความง่วงแล้วก็อุปทานยึดอารมณ์นั้นก็ไปทำกรรมเมื่อไปทำกรรมแล้วก็ทุกข์ต่อเพราะหารู้ไม่ว่าง่วงบังคับไม่ได้เป็นของชั่วคราวแปรปรวนเปลี่ยนไปเป็นทุกข์เราไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เป็นทุกข์เราก็เลยทุกข์ยิ่งไปใหญ่เวลาปวดขาทำลายความปวดขาไม่ได้แต่ต้องทำลายเหตุของทุกข์ที่เกิดจากการปวดขาพอปวดลบเกิดจินดีแล้วเกิดจินร้ายนั่นแหละจะเป็นเหตุให้เกิดแสวงหาเกิดอุปาทานพอเรารู้ทันว่าง่วงรู้ทันว่าปวดจิตออกจากง่วงออกจากปวดเวทนาที่จะเป็นความยึดมั่นถือมั่นส่งอาหารให้ตัณหานั้นก็ไม่มีหรือจะมีก็รู้ทันแล้วไม่จับมันตัณหาไม่เกิดอุปาทานไม่เกิดทุกข์จะเกิดต่อจากไปก็ไม่มีเกิดขึ้นเพราะนั้นเราก็รู้ทันมันแล้วมาละสมุทัยสมุทัยก็คือกิเลสเกิดหลังจากที่ขันธ์5ปรุงแล้วนี่เองแต่สมุทัยในอดีตที่ผ่านมาเราไม่สามารถลดได้เพราะมันสะสมในภวังค์แล้วแต่จิตดวงต่อไปไม่ทุกข์ละเพราะเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่นั้นภาวนาถูกแล้วเราจะเห็นความเปลี่ยนไปของชีวิตเราจะยิ้มง่ายขึ้นจะวางอารมณ์ได้ง่ายขึ้นแล้วลมแห่งความสุขก็จะโชยมาหาเรามากขึ้นนั้นภาวนาไปจะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขจะมีคนรักมากขึ้นจะมีเมตตาคนอื่นมากขึ้นรู้สบายๆตามรู้ตามดูไปด้วยการสร้างอินทรีย์ของเรานะครับ